E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni se lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Razburkano morje na RTV-ju. Tedensko dogajanje je zaznamovalo poročilo Računskega sodišča, ki je izreklo negativno mnenje glede pravilnosti poslovanja Radiotelevizije Slovenije v letih 2009 in 2010. Računsko sodišče RTV-ju očita kršenje zakonov o delovnih razmerjih, o javnih uslužbencih ter zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Med kršitve spadajo nepravilna premeščanja, razporejanja in imenovanja uslužbencev, nesorazmerja v osnovni plači, izplačilo previsokih plač v skupni vrednosti več kot 1 700 000 evrov in izplačilo previsokih honorarjev v posameznih primerih. Poleg tega je RTV sklenila licenčno in koprodukcijsko pogodbo brez soglasja programskega sveta in sredstva namenila oddaji, ki nikoli ni bila predvajana. Oglaševalcem so s popusti omogočili večji doseg objavljenih oglasov, nekaterim oglaševalcem pa so omogočili celo brezplačno oglaševanje, še navajajo na Računskem sodišču. Govori Igor Šoltes, predsednik Računskega sodišča, ki še posebej opozarja na
avtorske in pa podjemne pogodbe, po katerih je RTV seveda izplačoval kar zajetno vsoto. Treba pa reči seveda, da mnogi od teh izvajalcev, se pravi avtorjev, izpolnjuje praktično pogoje za sklenitev delovnega razmerja, na kar smo v našem poročilu še posebej opozorili.
Čeprav je RTV zaradi finančnih težav še letos julija vlado pozval k zvišanju RTV prispevka, javnemu zavodu denarja v preteklosti očitno ni manjkalo. Kako si naj sicer razlagamo takšno razsipnost, saj seštevek vseh prekrškov v poročilu presega 52 milijonov evrov. Potem takem tudi plačevanje prispevkov, ki se upadajo s pogodbo o zaposlitvi, ne bi smelo biti problematično, a žal temu ni tako. Predsednik Računskega sodišča Igor Šoltes je med drugim povedal, da je RTV v letu 2010 vsaj 242 pogodbenim partnerjem izplačala honorarje, kljub temu, da so obstajali vsi elementi za sklenitev delovnega razmerja. Vodilni na RTV-ju sicer trdijo, da nepravilnosti v zvezi s honoriranimi sodelavci odpravljajo. Kaj o tem menijo sindikati, smo povprašali Zorana Medveda, podpredsednika Sindikata novinarjev Slovenije.
Ja, dejansko je res, da oni nepravilnosti odpravljajo, ampak je dejstvo, to je ravno to, o čemer sem prej govoril. Dejstvo je v tem, da smo se mi preprosto zanašali na to, da ljudi, ker tega nihče v preteklosti ni zahteval, ni bilo niti neke pretirane politične zaveze, niti enotnosti v družbi, kako izvajati delovnopravno zakonodajo, preprosto honorarnih sodelavcev nismo zaposlovali. Tudi nismo nikoli natančno v hiši določili enega razmerja med redno zaposlenimi in honorarnimi sodelavci, ki bi bilo optimalno za izvedbo vseh tistih nalog, ki jih RTV Slovenija ima iz javne službe. In seveda odlašanje tega problema je seveda proizvedlo to, da so nenadoma honorarni sodelavci na udaru, popolnoma neupravičeno, ker marsikdo med njimi kvalitativno prispeva zelo veliko v programih RTV Slovenija, ampak enostavno, tako kot sem prej rekel, tehnično gledano, oni so najlažji odpustljivi. Zdaj, deloma je v zadnjih letu pa pol, recimo dveh letih, vodstvo RTV Slovenija tudi zniževalo že počasi število pogodb, zniževalo tudi raven sredstev, ki jih namenja za honorarno delo, ampak je dejstvo, da tudi v planih je bilo to predvideno, tako da so te zadeve poskušali izpeljati, ampak eno je praksa, eno so nameni in eno je dejansko, kakšen je programski učinek tistega, ko ti enostavno iz nekega programa izločiš honorarce. Dejstvo je tudi to, da mi imamo zelo neugodno razmerje v strukturi redno zaposlenih ljudi med tistimi, ki so dejanski proizvajalci programov in recimo temu drugimi.
Z znižanjem, v bistvu ima zgodba o znižanju RTV prispevka, tako imenovanega RTV prispevka, malo da rečem in daljšo brado.
Zakaj RTV honorarnih sodelavcev, ki sicer izpolnjujejo pogoje, ne zaposli, smo povprašali varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev Mišo Molk.
Res je, da kar nekaj ljudi izpolnjuje pogoje. Zelo veliko tistih, ki so pa v službi redni, pa žal ne. Ampak vprašanje pa res, za to vprašanje pa res nisem pravi naslov. Te ljudje delajo zelo veliko, te ljudje delajo že vrsto let in se pač te pogodbe podaljšujejo za določen čas neprenehoma, ampak mislim, da so si zdaj vendarle izborili več pravic in da se jih bo tudi počasi začelo zaposlovati. Problem je pa bolj, kaj narediti s tistimi, ki pa premalo delajo in so redno zaposleni.
Novinarji z neurejenim statusom so pogosto obravnavani kot prekerni delavci. Kljub temu pa v boju proti prekernosti v novinarstvu ne nastopajo preveč ostro. Zakaj prihaja do tega, razlaga Marko Milosavljevič z Fakultete za družbene vede.
Ne vem, mogoče bi razlog lahko iskali tudi v delni izgubi solidarnosti znotraj samih novinarjev. Težko je govoriti o neki enotni novinarski drži, če imamo znotraj novinarjev nekaj, če imamo ja že nekaj časa govorim kaste. Na eni strani imamo novinarje, ki so, običajno so, da gre za starejše novinarje, ki so sodelovali tako v privatizaciji medijev, v katerih so delali, prišli do delnic teh medijev, jih v večini primerov tudi prodali in s tem tudi zelo veliko zaslužili. S tem tudi pravzaprav svoj medij, v katerem so delovali, prepustili pravzaprav v milost ali ne milost razno raznim tajkunom in raznim drugim lastnikom in s tem tudi v marsikaterem primeru povzročili seveda težave svojih medijev, v katerih zelo pogosto še vedno delajo. In ti isti novinarji imajo zelo pogosto še vedno zelo dobre plače. Na vkljub krizi, na vkljub padcu, naklad, branosti, gledanosti ali čemarkoli že. In če govorimo na drugi strani tudi o kakšnih novejših medijih ali pa medijih v tuji lasti, torej kjer ni prihajalo do privatizacije ali če se drugega, imamo tudi tam seveda nek del novinarjev ali urednikov, ki so seveda zelo dobro plačeni profesionalci. Ne rečemo o tem, da so preveč plačeni, jaz mislim, da bi vsi novinarji in uredniki pri nas, vsaj seveda v tisti, ki so sposobni in tisti, ki dobro delajo, bi morali biti seveda ustrezno ali zelo bogato plačeni, kot se spodobi za tak poklic. Ampak obstaja pa seveda potem ta zelo velik razkorak ali razkol med temi novinarji in temi uredniki in pa na drugi strani neko novo kasto teh prekernih delavcev, ki tudi pač se pojavljajo v novinarstvu, ki opravljajo stvari, za katere bi pravzaprav morali biti zaposleni po naši zakonodaji, če toliko in toliko časa opravljaš neko določeno delo, te delodajalec da mora zaposliti. Vendar se to zelo pogosto ne zgodi, na najrazličnejše bodi si pravne finte, ali pa seveda enostavno na račun tega, da si marsikateri novinar, čeprav ve, da izpolnjuje pogoje za zaposlitev, enostavno ne upa s tem nastopiti proti svojemu uredniku ali pa svojemu direktorju, ker bo ta že našel nek način, da se takšnega novinarja zelo pogosto znebi. Kar je pa še posebej žalostno pri tem je pa, da tako kot ugotavljajo tudi različne revizije in tako naprej, da se to seveda dogaja tudi na javni radioteleviziji Slovenija, torej ne samo v zasebnih komercialnih medijih, ampak tudi v tistih medijih, kjer bi moral biti kakšen drug kriterij bolj pomemben ali pa seveda spoštovanje zakonodaje seveda še bolj pomembno, kot pa oziroma ki bi moral biti pravzaprav simbol spoštovanja te zakonodaje.
Je neurejen status lahko razlog za slabo kvaliteto prispevkov in samo cenzuro novinarjev? Govori Marko Milosavljević.
Glejte, gotovo, da je lažje vplivati na delo novinarja oziroma tudi na nek način pritiskati na delo novinarja, bodi si formalno, bodi si neformalno oziroma v smislu neke poglobljene, ponotranjene pravzaprav samo cenzure, ko novinar že samo sebe ve, da nek njegov urednik nečesa ne bo maral ali pa nek direktor ali pa lastnik, je gotovo to lažje doseči pravzaprav pri novinarju, ki nima urejenega statusa, ki je odvisen od obnavljanja pogod vsake 3 ali pa vsake 6 mesecev. Te mehanizmi gotovo obstajajo in niso naključni, torej mislim, da se jih marsikateri urednik ali direktor zaveda in jih seveda tudi s pridom pravzaprav uporablja in spet pravim pri tem, to je situacija, ki se pojavlja tako v elektronskih medijih, kot v tiskanih medijih, tako v zasebnih medijih, kot v javnem RTV servisu, kot v ali pa v raznih novih medijih, ki se pojavljajo v zadnjem času, tako da gre na žalost za precej razširjen pojav. Politika pa seveda to pravzaprav seveda s pridom izkorišča. Če bi želela, bi seveda spremenila tako zakonodajo, kot seveda torej delovno zakonodajo, kot zakonodajo na področju medijev, vendar pa pravzaprav zakaj bi to storila, od tega ima na nek način samo korist. Namreč veliko število relativno odvisnih in šibkih novinarjev, s katerimi je bistveno lažje, ne bom rekel manipulirati, ampak na nje na nek subtilen način pritiskati oziroma jim dati vedeti, da pravzaprav, če nekateri ne bodo v skladu z neko voljo, potem seveda bodo izpostavljeni različnim oblikam. In v današnjih časih, ob današnjem stanju z zaposlovanjem, z gospodarstvom in tako naprej, je to gotovo neka potencijalna grožnja, ki se jo marsikdo zaveda. Na se zadnje se to vrstne grožnje seveda uporablja tudi recimo, ko gre za javni sektor in za podobne primere, kjer potem verjetno marsikdo dvakrat razmisli, preden izreče kakšno kritiko ali kakšno pripombo, če se hkrati zaveda, da mu nekdo javno govori o tem, da se lahko znajde med 10, 15 ali katerimi že odstotki presežne delovne sile, pa čeprav ni ob tem jasen seveda noben natančen učinek tovrstnih stvari. Psihološki učinek je pa jasen.
Kaj pa o prekernem novinarstvu in kvaliteti prekernih novinarjev meni varuhinja Miša Molk?
V zvezi s tem nikdar in težko bi rekla, da bi to vplivalo zaradi tega, ker te ljudje se bolj trudijo, ker računajo, da bodo pa kdaj vendarle lahko dobili zaposlitev za nedoločen čas. Tako da tukaj bi rekla, da je manj neke špekulacije v smislu, vse je dobro narejeno, vse sem se dovolj pripravil, ampak da delajo zelo zagnano zaradi tega, ker se vendarle skušajo uvrstiti na neko prioritetno listo za poslovanje v prihodnje.
Dva dni po objavi negativnega poročila sredi poletnega obdobja ponovitev, ko so ljudje praviloma najbolj nezadovoljni s televizijskim programom, je vlada napovedala, da bo znižala RTV prispevek za 10%. Gospodinstva bodo tako letno prihranila dobrih 15 evrov. Superminister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žiga Turk pa je razložil, da je ta ukrep del politike zategovanja pasu v javnem sektorju. Vodilni pri RTV-ju že napovedujejo, da bodo zaradi izpada dohodka, ki znaša 9,2 milijona evrov, prisiljeni ukiniti veliko programa. Znižanjem se prav tako ne strinjajo v opozicijski stranki Pozitivna Slovenija, govori poslanka državnega zbora in članica poslanske skupine Pozitivne Slovenije Tamara Vonta.
Z znižanjem, v bistvu je moja zgodba o znižanju RTV prispevka, tako imenovanega RTV prispevka, malo da rečem in daljšo brado, pa tudi, ne vem, potrebno je pač poznati cel kontekst, ki se pač dogaja v našem medijskem prostoru. Jaz sem že v bistvu tudi večkrat rekla, da nisem advokat RTV-ja in da verjamem, da dejansko se dogajajo tudi kakšne stvari, ki bi se lahko naredile precej drugače in da seveda ni vse, kar počnejo tam optimalno, seveda povezano z denarjem, povezano s kadrovanjem in vsem, ampak enostavno se mi zdi norčevanje iz nas, pa norčevanje tudi vseh državljanov, da po eni strani se vrčuje pri vseh rečeh, se pravi pri pokojninah, pri plačah, pri vsem, po drugi strani pa potem, kot obliž na to pride znižanje, ki bo recimo na gospodinstvo prišlo dober evro. Ne? In med tem pa v bistvu se na drugi strani pa oblikuje nova televizijska hiša oziroma nov televizijski program, ki ga financira podjetje, ki je državni lasti in je do zdaj, kolikor vemo, že namenjenih bilo v ta namen 15 milijonov evrov, ki gredo seveda posredno tudi iz naših žepov. Jaz sama niti kot novinarka, kot dolgoletna urednica in vse nisem proti, absolutno ne proti konkurenci na medijskem trgu, ampak seveda je treba te zadevi dati tudi pravilno ozadje, da rečem, in razložiti vse, kar je s tem povezano. Namreč ve se že, da že nekaj časa pač vlada skuša na razne načine vplivati, še bolj vplivati, doseči še večji vpliv na javno televizijo in ker to ni mogoče in ker ni bila dovolj poslušna, da rečem v narekovaju, so se potem odločili pač tudi za ta finančni pritisk. In z tega vidika se mi zdi to znižanje resnično smešno.
Nov televizijski program, ki ga omenja Vonta, se imenuje Siol TV. Financira pa ga Telekom Slovenije, podjetje v državni lasti. Pri tem so vse pogostejše govorice, da se na to novo televizijo zgrinjajo ideološko desno naravnani medijski kadri. V tej luči lahko vladno zmanjševanje sredstev javni radioteleviziji izgleda še bolj problematično. Kaj pa o domnevnem napadu na RTV meni varuhinja Miša Molk?
Ja, to so možne špekulacije, ki so seveda zelo priročne v tem obdobju. To, da se je naročnina znižala, to se mi zdi v tem času okrutno dejanje, zlasti pri tem, ko se ustvarja programsko-produkcijski načrt za prihodne leto, ker ga bo treba ponovno povsem spremeniti. Ustvarja se zelo težko, vedeti morate, da je to okrog 9,5 milijonov evrov manj za RTV Slovenija, kar je ogromna vsota. Oddaje so v pripravi, veliko jih je v načrtovanju in bo to zelo, zelo prizadelo ustvarjalnost v naših programih. To, kar se je pa dogajalo v prejšnjem vodstvu, te informacije so mi bile nedosegljive, seveda gre pogosto tudi povsem za poslovne tajnosti, ampak za to bi pa res morali dobiti kot sogovornika ali gospoda Antona Guzaja.
Kako pa bo to vplivalo na programsko schemo in ali nižanje prispevka pomeni bolj komercialno usmerjen program? Nadaljuje Miša Mauk.
Jaz mislim, da to absolutno ne. Tudi sama sem zelo proti. Vsaka televizija more že po svoji profiliranosti imeti program, ki pritiče, torej nacionalka, poslanstvo nacionalne televizije, kar pomeni kultura, izobraževanje razvedilo in šport še kasneje in seveda otroški in mladinski program se moramo vzgajati tudi naše bodoče gledalce. Komercialna televizija pa naj ima oddaje, ki se dobro tržijo, živijo pač samo od oglaševanja in ima povsem, bi rekla, mnogo bolj fleksibilne in odprte roke pri izboru programa.
Kako pa se bo znižanje prispevkov odrazilo na RTV-ju po mnenju Marka Milosavljeviča?
Glejte, jaz sem prepričan, da si vodstvo ne bo znižalo svojih plač. Pa tudi, če si jih bo za 10% znižalo, mislim, da bo zaradi tega še vedno zlahka pravzaprav preživelo. Ne? To je eno od tistih ukrepov, torej v takšni pavšalni ukrepi so seveda zelo pogosto zelo populistični, bodi se, če gre seveda za nižanje RTV prispevka ali pa če gre za nižanje plač nekomu, ki ima 500 evrov plače, mu vsak evro pomeni in mu 10% niže plača pomeni pravzaprav ogrožanje preživetja nekomu, ki ima 5000 evrov plače, pa mu tudi, če mu odzamete 50% plače, bo zlahka preživel. Ampak prepričan sem, da bo v primeru, če bo pač na RTV prišlo do znižanja prispevka, ki vseeno predstavlja veliko večino njihovega prihodka, mislim, da ne bo prišlo spet do kakšne bodi si solidarnosti ali pa na drugi strani kakšne večje racionalizacije, ampak enostavno do nekih instantnih ukrepov, kako zagotoviti večjo pač finančno stabilnost oziroma preživetje. In te instantni ukrepi, za katere ni potrebno neke velike modrosti, zelo pogosto so povezani ravno z krčenjem sredstev za honorarne sodelavce. To se dogaja tudi pri naših časopisih, recimo, kjer vodstvo pač ne najdejo enostavno drugega načina oziroma tudi niso pripravljene na neke druge bistvene načine spreminjanja svojega delovanja, vsekakor ne režejo v svoje sredstva, sredstva svojih uprav, ampak na najbolj instanten ukrep je zmanjšanje mase za honorarje, pa čeprav gre ravno pri honorarcih zelo pogosto za tiste ljudi, ki imajo največ idej, največ energije, največ volje in želje po dokazovanju, pa jih zapravo potem takšen ukrep najbolj prizadane. Ne namenjam tega, da gre seveda med njimi zelo pogosto za ne za honorarce v pravem smislu, torej kakšne študente recimo ali absolvente, ampak za ljudi, ki so, že okrog 30 let ali pa včasih tudi seveda več in so v stanju, ko bi pravzaprav potrebovali stabilno neko pogodno razmerje za to, da si lahko umislijo družino, kaj šele kaj več kot je stanovanje recimo ne, v materialnem smislu, pa jim to seveda vsa ta zadeva, vsa to stanje ne omogoča.
Kako pa na znižanje RTV prispevka gledajo v Sindikatu novinarjev Slovenije, govori podpredsednik sindikata Zoran Medved.
Veste, kako je znižanje RTV prispevka po našem mnenju ekonomsko ni upravičeno, zaradi tega, ker predvsem materialni stroški in drugi stroški, ki niso neposredno povezani s produkcijo radijskih in televizijskih programov in drugih storitev RTV Slovenija, preprosto naraščajo. Vemo, da bencin gre gor, elektrika gre gor, cela vrsta takih zelo banalnih materialnih stroškov gre gor. In zavedati se je treba, da je praktično kompletno digitalizacijo tudi RTV Slovenija izključno financirala iz svojih sredstev. Zato je v bistvu znižanje RTV prispevka nekaj, kar je more biti, ne vem, populistična poteza v teh sedanjih kriznih časih, ampak neke velike ekonomske upravičenosti po našem mnenju nima. Mislim pa seveda, da bi bila vlada dolžna na nek način vendarle javnosti predstaviti tudi lastno kalkulacijo, kako je prišla do tega izračuna, da recimo RTV Slovenija zadostuje 10% manj zbranega RTV prispevka kot v preteklih letih.
Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport so še sporočili, da se mora vlada do konca tega meseca dokončno odločiti, ali se bo višina RTV prispevka spremenila. Na drugi strani pa ima RTV 90 dni časa, da pripravi odzivno poročilo Računskemu sodišču in objasni nepravilnosti v poslovanju. Ali bo prišlo do kakršnihkoli sprememb v vodstvu, smo za konec povprašali še varuhinjo Mišo Molk.
Ja, to, kar je računsko sodišče ugotovilo, zdaj se nanaša bolj na prejšnje vodstvo, tako da tukaj kakšnih kadrovskih menjav ne bo moglo biti, ker jih je večina ni več na teh položajih. tako da bo moralo edino to, oni bi morali ustrajati, če bodo želeli res kakšno sankcijo izpeljati, ampak to je to vodstvo že dobilo od prejšnjega.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počeje. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.